Ještě jednou hezký den při poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Tereza Brázdová. Dnes budeme putovat Pardubicemi. Začneme sice na zámku, ale jeho renesanční architekturu vyměníme zcela programově za socialistickou. Dnešní výlety totiž věnujeme nové výstavě Východočeského muzea v Pardubicích, která se jmenuje Život na sídlišti Pardubice 1945 až 2000. Expozice se nachází v hospodářských budovách Pardubického zámku a vy se na ní dozvíte, jakým způsobem sídliště změnila tvář Pardubic a taky život tisíců jejich obyvatel. Kdy moderní čtvrtě vznikaly, jak se v nich žilo, tak o tom tahle výstava vypráví a jejím autorem a kurátorem je historik umění Jan Ivanega. Co vás, pane Ivanego, vedlo vůbec k tomu záměru takovou expozici výstavu udělat?
Především poptávka, protože my žijeme v době hluboké bytové krize a jako historikové se tážeme, jak se s problémy, které nás trápí dnes, vyrovnávala společnost v minulosti. Takže jsme si vědomi své společenské odpovědnosti, vidíme nějaký problém a tím problémem je nedostupnost bytů a zajímá nás, jak se s tímhle problémem vyrovnávali naši předci.
Ta výstava je poměrně rozsáhlá. Připravilo Východočeské muzeum už něco podobného, nějaký podobný projekt v minulosti?
Vlastně ano, je to ovšem téměř úsměvné, protože předchozí podobné počiny vznikly v trochu jiném kontextu. Nejstarší taková výstava proběhla v roce 1985, to bylo ovšem skutečně za minulého režimu, ta výstava se jmenovala 40 let budování Pardubic a byla ryze oslavná, skutečně pouze oslavovala výdobytky socialismu, zatímco my se dnes na ta socialistická sídliště díváme s kritickým a analytickým odstupem.
Kolik mají Pardubice vlastně sídlišť?
To záleží na tom, jak si sídliště definujeme. Je to poměrně složitá otázka. Nerad bych do ní zabředával, když řekneme, že se bavíme o zhruba dvou desítkách větších a menších bytových souborů, tak budeme zhruba správně.
Já jsem se dočetla, že snad třetina našeho národa žila nebo žije v panelácích na sídlištích.
Je to tak, já si to dlouhodobě ověřuju na většině přednášek, které k tomuhle tématu mám, tak se ptám obecenstva, kolik lidí žije nebo žilo na sídlištích a skutečně ta velká data demografická se potvrzují. Třetina obyvatel České republiky měla či má co dočinění se sídlišti. A ona jsou důležitá i pro ty, kteří na nich nebydleli, protože výstavba sídlišť zásadně proměnila podobu naší země.
Jak dlouho jste, pane Ivanego, tu výstavu připravoval?
Je to výsledek práce, která trvala téměř 3 roky, protože jsme na tom začali pracovat s kolegy z historického oddělení někdy v lednu, v únoru 2023, takže skoro 3 roky.
Jak jste zapojil přímo obyvatele sídlišť nebo pamětníky?
Naprosto zásadní je pro nás skutečně ta pamětnická reflexe. My jsme s kolegou Michalem Hambálkem, někdejším etnografem Východočeského muzea v Pardubicích, nazbírali 30 rozhovorů pamětníků, lidí, kteří na sídlištích žili, žijí, anebo také lidí, kteří ta sídliště budovali, protože jsme nazbírali i rozhovory s architekty a urbanisty, kteří se v pardubickém stavoprojektu na stavbě sídlišť a jejich plánování podíleli.
My si výstavu projdeme za chvíli. Posloucháte Východočeské výlety, jsme na Pardubickém zámku v expozici, ve které mě teď obklopují pardubická sídliště jako Dukla, Polabiny a další. Východočeské muzeum totiž připravilo, nebojím se říci, velkolepou výstavu o historii pardubických sídlišť. Expozicí teď procházím s jím autorem, historikem umění Východočeského muzea Janem Ivanegou. Vy jste před chvílí zmiňoval, že těch sídlišť, podle toho samozřejmě, co se jako sídliště počítá, je v Pardubicích 20?
To je zhruba maximální počet, skutečně záleží na tom, co jako sídliště definujeme. Pokud bychom za sídliště svého druhu pokládali už takové ty předválečné a meziválečné bytové kolonie, tak bychom se skutečně dostali někam ke 20 obytných souborů. Mezi ty nejstarší patří třeba fantastická kolonie vybudovaná firmou Telegrafia v Pardubičkách. To je zajímavé v uvozovkách sídliště, protože ono dodnes existuje, ale je výrazně pozměněné, protože protože ty domy byly záhy privatizovány a jsou výrazně přestavěny.
Jak když se rozhlédnu teď po té výstavě, tak na první pohled asi zaujmou návštěvníky ty velkoformátové historické fotografie, ale samozřejmě také modely sídlišť. Co všechno tu ještě návštěvníci uvidí?
Skutečně tou naší pýchou jsou modely, které se do naší sbírky dostaly už v roce 1975 a pro potřeby této výstavy jsme je náročně restaurovali, takže je to fantastický pohled do minulosti města a do takové alternativní historie města, protože naše jedinečné modely ukazují, jak Pardubice také mohly nebo měly vypadat. Kromě toho jsou tady četné reprodukce dobových fotografií, dobových architektonických plánů a zejména a především citáty pamětníků, což jsou konkrétní útržky konkrétních životních zkušeností konkrétních lidí, které ovšem lze do jisté míry zobecnit. V těch jejich citátech se zrcadlí všeobecná dobová zkušenost.
Některé ty vzpomínky máte tady dokonce přetištěné na zdech, třeba jako měl jsem nábytek, který jsme vyráběli pro Švédy. Když neprošel kontrolou, tak se protekčně někomu šoupl za polovinu ceny. Další citát. Umění nerozumím, ani mě to tak nějak nezajímá.
To je citát, který mám moc rád, protože krásně uvozuje další část naší výstavy, na které se návštěvníci můžou seznámit nebo můžou si připomenout problematiku umění ve veřejném prostoru. Nejen za socialismu, protože ty sochy a další díla, která na sídlištích za socialismu vznikla, ta prostranství zdobí dodnes. Tady v protikladu k tomu odsuzujícímu nebo ignorantskému pohledu na umění máme také citát, který mám moc rád. Je to citát pamětnice, která mi řekla v rozhovoru, a teď to budu citovat, mně přišlo zvláštní, že uprostřed té panelové džungle stojí nějaká socha. Jakoby uprostřed továrny stál nádherný vodotrysk. I to jsou momenty, které bychom tady rádi připomínali.
Taky to sídliště bylo výborný jako na procházky. Vím, že jsem jezdívala s kočákem nebo takhle s dětma po těch polabinách, či s jednou kamarádkou.
My teď procházíme takovou projekční části té expozice. Na stěnu se nám promítají autentické historické záběry ze stavby, sídlišť i z doby po dokončení.
Je to tak, máme tady smyčku filmů, které jsou jednak z naší sbírky, jednak jsou od soukromníků a potom tady máme také dokument 650 let města Pardubic, který vznikl sice v roce 1990, ale samozřejmě podle scénáře připraveného ještě před rokem 89, takže je to pohled na socialistické Pardubice, jaké byly na svém vrcholu.
Mladí nebudou trávit čas jen v učebnách. Aby ho trávili plodně, k potěše své i okolí, k tomu přispěje nově otevřený dům mladých techniků a přírodovědců.
Součástí té výstavy jsou i takové herní prvky pro ty nejmenší návštěvníky.
Je to tak, my důsledně dbáme na to, aby se u nás cítili dobře všechny generace, od těch nejmladších až po ty nejstarší. Pro ty nejstarší výstava může být zajímavou vzpomínkou. Ti nejmladší se můžou s tématem sídlišť seznámit třeba prostřednictvím toho, že si tady můžou hrát na takové replice jednoho atypického dobového hřiště, kterou jsme tady postavili jako poctu všem, kteří při správě veřejného prostoru, při navrhování sídlišť mysleli a myslí na to, že tam musí být něco i pro děti.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s Janem Ivanegou, kurátorem výstavy Život na sídlišti Pardubice 1945 až 2000, kterou si teď můžete prohlédnout ve Východočeském muzeu, se vydáváme teď do terénu. Za nejstarší pardubické sídliště je považované sídliště Dukla, které vznikalo mezi lety 47 až 57. Nabídlo nové byty 12 tisícům lidí a součástí výstavby bylo i několik mateřských školek a dvě základní školy, kulturní dům. Pane Ivanego, je to skutečně tak? Je Dukla nejstarší v Pardubicích?
V té poválečné éře nepochybně ano. Záleží také na tom, jak si to sídliště definujeme. Pokud si jako sídliště definujeme nějaký hromadný bytový soubor, tak sídliště vznikalo v Pardubicích už dřív, ale v té poválečné éře je Dukla skutečně sídlištěm prvním.
Vy jste mě vzal teď na Bílé předměstí. Jsme nedaleko kostela Sedmibolestné Panny Marie, který Pardubáci znají prostě jako kostelíček.
Vzal jsem vás sem proto, že je tady mé oblíbené sídliště. Je to sídliště, které se v dobových pramenech označuje jako sídliště u kostelíčka a je to soubor, který možná Pardubáci neznají jako něco úplně zajímavého a já jako svoji misi pokládám upozornit na to, jak je to tady skvělé. Jsme mezi Bulharskou ulicí, mezi Štrosovou ulicí, mezi Polskou ulicí, kde v druhé polovině 50. let vyrostl podle urbanistického projektu Stanislava Tošovského a podle projektu od Prokopa Jíchy takový soubor několika málo domů, které se ale vyznačují mimořádnou urbanistickou kvalitou a skvělým uměleckým provedením.
Rozhlížím se okolo sebe, ty domy vlastně mají takový podobný vizuál jako domy na Dukle.
Do jisté míry to platí, oni jsou vývojově trošičku mladší. Ty největší socialistické domy na Dukle jsou typu T15, tady jsou domy, které jsou trošičku mladší, domy T16. Oni tehdy totiž architekti nevymýšleli kolo, ale pracovali podle takových typizačních sborníků. Do těch šli, aby trošičku ušetřili čas i peníze při navrhování. Tolik teorie, v praxi to samozřejmě nefungovalo, nebylo možné jednoduše vzít ten projekt z katalogu a kamkoliv ho plácnout. Vždycky bylo nutné ten projekt upravit, tak říkajíc, na míru těm konkrétním okolnostem na daném staveništi. No a tady to krásně vidíme, protože ty domy musely být upraveny, aby tady vytvořily fantastické průhledy na kostelíček, což není náhoda. On Stanislav Tošovský vyhrál v interní soutěži stavoprojektu, kde ti architekti měli zachovat průhled na kostelíček, protože tehdejší projektanti si dobře uvědomovali význam této dominanty Bílého předměstí.
Tak na jednu stranu to bylo chvályhodné, protože v éře socialismu se ten výhled na kostely většinou uzavíral.
Dokonce v Pardubicích řada svatyní padla.
Tak a my se teď jdeme podívat na perlu domu číslo popisné 1335, je to hned v podstatě naproti restauraci u Vatikána a my se do toho domu dokonce dostaneme, protože tu sídlí ordinace praktického lékaře, takže je otevřeno. S Janem Ivanigou stoupáme do prvního patra a tady se nám naprosto rozzářila chodba hrou barevných světel, protože je tu téměř 3 metry vysoká, možná přes 3 metry vysoká vitráž umělecká.
Je to věc fantastická, Pardubáci ji dobře znají, protože sem chodívali k lékařům a ještě chodívají k lékařům, ale já bych na to chtěl upozornit, protože to je zase něco, co je v Pardubicích takřka bezprecedentní. Další vitráž z této éry se nachází v kulturním domě na Dukle, v té malé klubovně, ale tam jde o motiv ryze abstraktní. Tady se díváme na scénu figurální, která představuje matku zdvíhající dítě. To dítě má za sebou takové soustředné kruhy, je to skutečně technika pravé vitráže, není to malba, jsou to probarvená sklíčka zasazená do olověného rámu. Je to něco, co zdražilo tu stavbu, původně se s tím nepočítalo, ovšem architekt Prokop Jícha si to prosadil. Bohužel nevíme, kdo je autorem té fantastické vitráže, já se domnívám, že to mohl být Josef Salavec, což byl pardubický malíř, který techniku vitráže praktikoval. Prameny zkrátka mlčí, nevíme to s jistotou. Je to věc krásná, až půjdete k doktorovi, tak se na to podívejte.
Pokračují východočeské výlety s autorem výstavy Život na sídlišti, kterou si můžete prohlédnout ve Východočeském muzeu na Pardubickém zámku. S Janem Ivanigou jsme se vydali teď do oblasti Pardubického přednádraží. Právě tady mělo vzniknout velké sídliště. My stojíme teď uprostřed vnitrobloku, vlastně jediného bloku, který byl zcela dokončený z tohoto velkého projektu.
Je to tak, ten projekt byl skutečně velkorysý, zahrnoval rozsáhlou přestavbu území bývalého lihovaru, měl zahrnovat výstavbu až po území dnešního sídliště Závodu míru, přestavbu oblasti Palackého třídy a výstavbu až směrem k Palachovce.
Ta výstavba vlastně měla sahat od Pardubického nádraží až vlastně na křižovatku 17. listopadu a Třídy míru.
Je to tak, právě Tato křižovatka měla být symbolickým středem nových Pardubic, těch socialistických Pardubic. Oni tam projektovali velké náměstí budovatelů, kde měly být ústřední orgány kraje, takže tam měl být krajský národní výbor, měl tam být krajský výbor KSČ a ta Palackého třída a to zamýšlené sídliště před nádraží, to mělo, řekněme, podporovat. Ony ty domy měly postupně růst výškově až k těm největším, které měly být na tom náměstí.
Bavíme se teď o období, kdy třeba vznikala pardubická Dukla?
Je to tak, její projekt je o něco starší, ten projekt, podle kterého byla dostavěna, tak pochází z roku 53. Projekt sídliště před nádraží vznikl o rok později. Jeho autorem byl architekt Václav Wolf.
Projekt pardubického přednádraží vznikal v éře nastupujícího socialismu. Přesto si tady architekti vlastně svým způsobem dovolili navrhnout takovou jednu zvláštní věc na tu dobu.
Architekt Václav Wolf a jeho kolegové ze stavoprojektu nebyl úplně hloupý člověk a měli nějakou elementární úctu vůči kulturnímu dědictví minulosti. Takže Wolf se svými kolegy hodlali zachovat něco, co bylo pro tuto část města naprosto typické, totiž kapli svatého Marka, která stála zhruba u přechodu pro chodce směrem k poště. Ta kaplička stála v cestě budování zemních staveb, které to tady stavěli. Oni tam potřebovali tahat inženýrské sítě, takže kaple byla určena k demolici. Ovšem Václav Wolf navrhl a v rozpočtu té stavby s tím dokonce počítali, že by se kaple měla přemístit do vstupní části toho vnitrobloku na začátku Hlaváčovy ulice. Tak to bylo vyprojektované. Za tou kapličkou měla být vybudovaná garáž, která měla být, a teďka cituji z pramenů, výtvarně pojednaná, aby dělala té kapličce hezké pozadí. Ovšem ta doba byla skutečně vyhroceně protináboženská, takže investor, kterým byl generální investor bytové výstavby, řekněme městský výbor, tak tento kategoricky odmítl. Dodavatel, kterým byly pozemní stavby, ty to taky kategoricky odmítli, protože oni měli stavět byty a ne stěhovat kapličku. A přesto, že památkáři velmi výrazně protestovali, tak po půl roce nakonec na kapli byl vyměřen demoliční výměr a na přelomu let 57 a 58 zmizela.
Tak my už se za chvíli vydáme na sídliště, které je v Pardubicích největší, zároveň řekla bych takové nejtypičtější.
Jednoznačně jsou to Polabiny, které mimochodem měly bezprostředně navazovat na to zamýšlené sídliště před nádraží.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Dnešní východočeské výlety jsou vlastně pozvánkou na výstavu Život na sídlišti, kterou si můžete prohlédnout až vlastně do začátku roku 2027 na Pardubickém zámku. Tak jaký byl život na sídlišti, třeba tady v Polabinách? S autorem výstavy Janem Ivanegou jsme se přesunuli právě do Polabin, do okrsku číslo 2.
Byly tady mimořádně zajímavé příběhy. Já myslím, že život v Polabinách, nebo myslím, já to vím ze vzpomínek pamětníků obyvatel sídlišť, kteří se sem stěhovali v 60. letech, tak vím, že život tady byl napůl trudný a napůl úžasný. Napůl úžasný byl proto, že to sídliště bylo záměrně koncipované jako něco, co je blízko přírodě. Takže obyvatelé rádi vzpomínají na to, jak chodili do přírody, jak ve stromech pod jejich okny zpívali ráno ptáci, jak fantastické byly procházky k rosicům a tak dále. No ale trudné bylo to, že bylo to sídliště takřka na dohled od chemických provozů v Semtíně a Rybitví. A tehdy znamenaly tyto provozy ohromnou ekologickou zátěž, takže tady Polabiny nějakou dobu neplatili za dobrou adresu, protože sem foukalo ze Semtíně.
Polabiny jsou největším pardubickým sídlištěm, kdy vlastně radní rozhodli o tom, že začne vznikat. Kdy se vybrala ta lokalita?
Geneze je samozřejmě opět poválečná. Už v mnohokrát zmiňovaném směrném územním plánu od Mikuškovice a Kerharta z let 47 a 48 bylo jasné, že se bude stavět na sever od Labe, protože to byla přirozeně se nabízející rozvojová lokalita. Konkrétní záměr byl sepsán v roce 1952, kdy mělo přesně na místech dnešních Polabin vyrůst veliké sídliště Pravý břeh, které by vypadalo plus minus jako to sídliště Dukla, když to řeknu hodně zjednodušeně. A právě v těchto místech uprostřed dvojky měla být dominanta toho sídliště, kterou se měla stát Vysoká škola chemicko-technologická podle návrhu významného architekta Jiřího Krohy.
Tak se nestalo.
Nestalo se tak. Nevím, jestli je to škoda, bylo by to dosti bizarní, protože ta univerzita by byla stělesněním socialistického realismu. V každém případě dodavatelé, kterými byla firma Pozemní stavby, tak neměli naprosto kapacitu na to, aby dokončovali jenom to, co bylo rozestavěné. Výstavba těch polabin v tom duchu socialistického realismu byla z části odložena, něco se ovšem realizovalo. Vznikly ty silnice, které dali sídlišti základní osnovu.
To gro sídliště Polabiny vznikalo v 60. a 70. letech a člověk, když se rozhlédne, tak tu skutečně vidí mnoho typů panelových domů. Je to taková expozice toho, jak vlastně postupovala ta výstavba.
Přesně tak. A dá se to vzít i chronologicky od těch nejstarších částí k těm nejmladším. Ty nejstarší, což jsou Polabiny 1, tak byly budované v takových poměrně malých domech, které vypadají trošku podobně jako něco, co vidíme na Višňovce anebo právě na sídlišti před nádraží. To proto, že jde o domy, které z těch tamních typů vycházejí. Později v 60. letech se tady začaly objevovat větší a větší domy, no a nakonec architekt František Příborský v tom okrsku Polabiny 3 a posléze i Polabiny 4 použil velké deskové domy, které dávají tomu sídlišti úplně jiný výraz, než mají ty jeho starší části.
Je podle vašeho názoru sídliště Polabiny navržené kultivovaně, protože se pyšní tím, že má spoustu zeleně, zelených ploch, vybavenost?
Jednoznačně to sídliště celorepublikově patří mezi nejlepší sídliště, která vznikla v 60. letech. Ono se obecně o těchto sídlištích mluví jako o krásných sídlištích. Nejen proto, že jeho urbanistou byl architekt a urbanista Jan Krásný, ale především proto, že v 60. letech autoři dbali na to, aby ta sídliště byla hezká. Samozřejmě podle nějakých tehdejších měřítek, do kterých nedílně patřila i zeleň. Ono to tehdy za socialismu tak úplně nevypadalo, protože ta zeleň jednoduše potřebuje několik desetiletí na vzrůst, ale od samého počátku se počítalo s tím, že to bude takové město v parku. A mimochodem Pardubice měli veliké štěstí, že autorem těch sadových úprav byl vynikající zahradní architekt Květoslav Vaněk, což byla osobnost z významného chrudimského zahradnického rodu. Jeho otec Josef Vaněk byl zakladatelem tamního špičkového školkařského závodu. Po válce tu firmu znárodnili, ale Květoslav Vaněk nezatrpknul a to svoje rodinné know-how tady včlenil do těch sídlišť. Takže jeho sadové úpravy v nejlepší podobě, jako třeba právě na Polabinách, tak jsou vlastně takové malé variace anglických parků. Ovšem nejsou tam ty neopaladiánské vily nebo zámky, ale ty kvádry panelových domů.
Blíží se závěr východočeských výletů a my se vracíme do expozice Východočeského muzea v Pardubicích a nové výstavy Život na sídlišti. S autorem expozice, výstavy a stejnojmenné knihy, historikem umění Janem Ivanigou, teď usedáme v retro pokoji, v části expozice, která vlastně navazuje tu atmosféru pokoje z nějakého panelového sídliště. Před námi sektorová stěna, lesklá, leštění nábytek, v ní bulharská keramika, černobílý televizor, chemlonové ozdoby.
Je to tak, já zároveň musím říct, že nejsme v obýváku, protože to bychom tady nad sebou nemohli mít ten krásný otevřený krov. Je to takový pokus o ukázku, jak se za socialismu vystavoval nábytek, takže to není přeplněné jako obýváky našich maminek, které si pamatujeme, některé maminky v nich dodnes žijí. Je to jenom ukázka toho, jak dobový interiér také mohl vypadat.
A těch černobílých televizorů, dívám se, rozlížím se, je tady podstatně víc.
Důležitou součástí naší výstavy je nejenom mluvit o tom, jak sídliště vznikala, ale také o tom, jak se v těch sídlištních bytech žilo. Takže z toho důvodu tady ukazujeme řadu fantastických ukázek dobového nábytku a dalšího bytového vybavení, včetně těch televizorů.
Kdo by si chtěl ty retro snímky prohlédnout, tak má možnost i v té knize, kterou jsem zmiňovala, jež autorem jste, Život na sídlišti. Co obsahuje ta kniha?
Totéž, co výstava a ještě mnohem víc, protože my samozřejmě během toho výzkumu jsme získali takové množství poznatků, že se nám to do těch našich výstavních sálů nemohlo vejít, tak jsme s podporou Ministerstva kultury udělali nejenom výstavu, ale vydali jsme i knihu, která je takovým doplňkem, rozšířením a prohloubením toho, co si návštěvníci prohlédnou na výstavě.
A kdo bude mít doplňující otázky a zajímala by ho tahle tematika víc, tak má možnost se účastnit komentovaných prohlídek, které vy osobně jako autor výstavy vedete, a to už poměrně brzy?
Máme jich naplánovanou celou řadu, začínáme už na samém sklonku prosince, první ta komentovaná prohlídka proběhne 27.12. a další už o týden později 7. ledna.
Prohlédnout si podrobně výstavu o pardubických sídlištích mají lidé možnost dokdy?
Až do sklonku roku 2026, ba dokonce do několika prvních dnů roku 2027. Výstava končí 3. ledna 2027. Je to místo, kam myslím má smysl se vracet, protože ta výstava má mnoho vrstev a doufám, že se bude návštěvníkům líbit.
A určitě každý pozná ten svůj kout Pardubic, buď když v něm vyrůstal, nebo přes sídliště procházel, prostě každému něco řekne.
Podle zápisů z návštěvní knihy se zdá, že to tak je, protože teď po několika dnech, co je výstava otevřená, je návštěvní kniha už plná vzpomínek na dětství a věřím, že se takhle může líbit.
Budete zpracovávat dál ty vzpomínky? To je další zdroj vlastně.
Návštěvní kniha je pro nás samozřejmě naprosto klíčová a stále pokračujeme ve sbírání vzpomínek. Skutečně ten výzkum, který jsme tady zahájili, pokračuje. My jsme díky tomu založili podsbírku orální historie a sběru pamětnických reflexí se systematicky věnujeme.
Říká historik umění, kurátor a autor výstavy Pardubická sídliště Pardubice 1945 až 2000 Jan Ivanega. To už je z dnešních východočeských výletů vše. Já se s vámi, milí posluchači, loučím a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.